jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Minule jsme v monografii začali s výkladem 8. kapitoly o společných charakteristikách Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Nejsou to jednoduché úvahy. Můžete, pane profesore, zrekapitulovat, co jste nám už minule vysvětlil, a potom ještě zbývá dopovědět úvahy o čase a věčnosti.
Tak velice stručně jsme si nastínili takové ty možnosti našeho mluvení o Bohu, o těch vlastnostech. Ono to přeci jenom není tak jednoduché. Pak jsme si stanovili, že nositelem těch vlastností není nějaká boží přirozenost, ale osoba. Proto společné vlastnosti Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. My je chceme vnímat trinitárně. Nechceme si hrát na to, jako kdyby to byly vlastnosti nějakého jednoosobového Boha. No a potom zjistili jsme, že společným jmenovatelem těch vlastností božích je nesloženost. No a dospěli jsme tedy k tomu, že v zásadě budeme negovat různé formy stvořené složenosti a vyjdou nám z toho ty charakteristiky vlastnosti boží. Leč, ono to není tak jednoduché, protože v Bohu není jenom nesloženost, ale je tam také rozličnost osob. Není tam jenom ta dokonalá absolutní jednota, ale je tam také rozličnost. No a když se podíváme do kosmu, tak zjišťujeme, že vlastně všude, v čase, prostoru, materii, pořád se nám projevuje jednota v rozličnosti a rozličnost v jednotě. Tady můžeme vidět krásně stopu trojice. Pak jsme přistoupili k tomu, že jsme pohovořili o čase a věčnosti.
A tady dlužíme odpověď na otázku, jak je to mezi věčností ustavičného teď a naším časem. Tam přece musí být nějaká spojitost.
To ustavičné teď, ta dokonalá simultaneita je jenom v Bohu. A to dobře věděli už scholastici. Oni říkali, že eternitas, věčnost, přísluší jedině Bohu. My máme jenom složený podíl na téhle dokonalé nesloženosti. A ta složenost je vždycky nějak časová. A já se domnívám, že existují různé úrovně participace, účasti na tom ustavičném teď. No a my teď tady máme určitou formu účasti. Až budeme po smrti, budeme mít vyšší, ale zase, jelikož já budu dál složený soucno, tak budu nějak časové. Neumím to specifikovat. Víte, kvůli čemu je to důležité? Třeba očistec. Očistec vyžaduje proces, čas, proměnu. No a já říkám, po té smrti není ustavičné teď, ale je tam nějaká, já jsem ji nezakusil, proto nemůžu o ní vypovídat. Ale protože i po té smrti já jsem nějak složený, přinejmenším, říká se filozoficky, z esence a existence, tak i ta moje existence, to moje bytí, bude složené nějak. Proto časové. Čas není něco vnějšího, to je způsob bytí.
Čas není něco vnějšího. Čas je způsob bytí.
I andělé, podle mého soudu, mají nějakou časovost. Ne stejnou jako ta naše, ale oni jsou taky složení. Jinak kdyby byli nesložení, tak by byli Bůh, že? Určitá forma časovosti je účast na tom ustavičném teď, na tom trojrozměrném ustavičném teď, minulost, přítomnost, budoucnost, nějak to tam je i v té nebeské realitě. Bůh není od času odtržen, ale není tím časem pohlcen.
Někdo si může položit otázku, kde máme hledat Boha? V jakém čase?
Takhle, kde máme hledat Boha? No pochopitelně přednostně v přítomnosti. Přednostně v přítomnosti. Všimněte si, jak to koresponduje. Modlitba je tím dokonalejší, čím hlouběji já se umím ponořit do přítomného teď. protože to moje přítomné teď se v nekonečnu dotýká toho ustavičného teď. Protože kdyby se nedotýkalo nějak, tak by nebylo. Tohle je zkušenost duchovních lidí, myslím si, nejenom v křesťanství. Modlitba je tím lepší, hlubší, dokonalejší, čím více je ponorem do přítomnosti. Jak to, že já se můžu, na jakém základě je možné, že já se z toho svého teď můžu vzepnout nebo ponořit se téměř až k tomu božímu ustavičnému teď? Jedině na základě vtělení. Protože v Kristu se věčnost, to ustavičné teď, stalo přítomné v tom mém teď. Takže každá modlitba, ať už chceme nebo nechceme, ať si to připustíme nebo nepřipustíme, pokud míří k živému Bohu, je možná jedině v Kristu. Víte, ale tady to má spoustu důsledků. V Bohu samotném tam není minulost, přítomnost, budoucnost v tom smyslu jako tady. Ta minulost, přítomnost, budoucnost jsou ustavičně přítomné. Takže já vlastně, když hovořím k Bohu, tak skutečně hovořím k tomu ustavičnému teď, které je ustavičné teď nyní a které je stejné jako na počátku světa.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. Profesor Ctirad Václav Pospíšil dokončil téma ještě z minulého pořadu Úvahy o čase a věčnosti. Teď budeme s ním přemýšlet nad otázkami kolem našeho prostoru a všudy přítomnosti Boha Otce, Syna a Ducha Svatého.
No a teď nás čeká úvaha o našem prostoru a Boží všudy přítomnosti. Nebo všudy přítomnosti Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. První věc, když se podívám na prostor, tak úplně prostou, jednoduchou úvahou, vidím, že je složen z celé řady míst, ale ta místa jsou zároveň propojena. Můžu přecházet z jednoho místa na druhé. Celý prostor je veliká jednota v rozličnosti a rozličnost v jednotě, což je stopa toho trojjediného Boha. No a druhá věc, připomeneme si tady knihu pana Robinsona ze 60. let, Čestně o Bohu, kde on se potýká tedy s tím problémem, kde vlastně máme hledat Boha. Myslím si, že spíš než problém opravdu seriózní, to je problém teologické výchovy toho pana Robinsona, protože ten problém není zase až tak velký. Další věc, kterou bych připomněl, někdy máme tendenci říkat, že Bůh je úplně neprostorový, a tady bych byl opatrný, protože když je něco úplně neprostorového, tak je to synonymem neexistujícího. Prostorovost může mít celou řadu podob a hezky to říká Tertulián, on říká, Bůh je svou vlastní prostorovostí. Že? Já tu prostorovost mám dánu zvenku, Bůh je svou vlastní prostorovostí. A ta jeho prostorovost je ale úplně jiného řádu než ta naše. Zase, kdyby ta naše prostorovost neměla v Bohu své obrazně řečeno místo, tak by tady byl jakýsi dualismus mezi neprostorovostí a prostorovostí a ten prostor by byl čímsi negativním. A to není pravda, protože všechno, co Bůh stvořil, je dobré.
Můžeme úvahy o našem prostoru a Boží všudy přítomnosti teď doložit v dílech některých autorů?
Isaac Newton vycházel z představy absolutního prázdného prostoru, do něhož jsou umisťována tělesa. Ten absolutní prostor by byl nekonečný. Filozof Leibniz naproti tomu vnímal, že prostor je jenom funkcí rozprostraněnosti těles. Tam, kde nejsou tělesa, není prostor. Zatímco po celé 19. století převládal spíš ten pohled Newtonův, tak po Albertu Einsteinovi začíná převládat ve fyzice velice silně ten pohled Leibnizův. Prostor je relativní, existuje jenom tam, kde jsou tělesa. No a objevuje se tady problém v určitém smyslu konečného materiálního prostoru. Velmi hezky o těchto věcech mluví pan profesor Vopinka v té svojí krásné knize a taky dlouhé úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Já jsem se nad tím zamýšlel a řekl jsem si, že vlastně ten prostor absolutní existuje v mojí mysli. A mně to připadá, že to je taková stopa toho absolutního prostoru božího. Absolutního božího prostoru tajemného. A ten náš fyzikální prostor, omezený, jakoby leží uvnitř toho absolutního prostoru božího. My si stejně nedovedeme představit konečný prostor. My si dovedeme představit jenom prostor jako výsek z nekonečna. Vždycky se nám objeví otázka, co je dál, co je zatím. Takže ten náš fyzikální prostor, to je jedna věc, ale kromě toho, podle mého soudu existuje ten absolutní boží prostor, tajemný, který není součástí toho našeho prostoru, ale přitom ten tajemný prostor boží je předpokladem existence toho našeho prostoru fyzikálního.
Jsou to zajímavé úvahy, ale vzhledem k našemu tématu trojjediného Boha bych zůstala raději u toho, co jste řekl prve. Že prostor je jednota v rozličnosti, což je stopa trojjediného Boha. Co k tomu ještě dodáme?
Ještě musíme zmínit jeden slavný obraz, nebo jednoslavné přirovnání, které pochází od autora jménem Alan ab Inzulis. On žil v letech 1120 až 1202. Působil potom, myslím, v Paříži na univerzitě. A on svým studentům říkal, chcete si představit prostorově Boha? Představte si ho jako kouli, jejíž střed je všude a obvod v nekonečnu. Pokud bychom to přeložili do naší mluvy, tak bychom mohli říct, že to je vlastně ničím neomezený bod.
A to už si lze představit.
No, nelze. Nelze, ale tak protože nějak ničím neomezený bod. Je to paradox, který odpovídá přesně tomu paradoxu ustavičné teď. Vyvstává otázka, jaký je poměr Boha k našemu prostoru. Je zcela evidentní, že Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý nejsou součástí toho našeho prostoru, ale na druhou stranu nejsou z toho prostoru vykázáni ven. Můžeme říct, že se tady projevuje to mystérium boží transcendence vůči světu, svobody vůči světu, neobsaženosti ve světě, ale zároveň Bůh není vykázán z tohoto světa. Říkáme, že v něm je imanentní, může v něm působit. A ten boží superprostor, bychom mohli říct, tajemný, a teď to se pokusím vyjádřit co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem, paradoxně jako ten bod, který nemá nikde obvod a přitom je nekonečný, tak tenhle ten bod sousedí s každým bodem, hraničí s každým bodem našeho prostoru. A proto ten přechod z toho našeho fyzikálního prostoru do toho božího prostoru se může uskutečnit v každém bodu tohoto hmotného vesmíru.
Není tam propast.
Není tam žádná propast. Proto taky, a teď bych se rád z těch abstrakcí vrátil k Bibli, nebo obrátil k Bibli. Podívejte se na nebevzetí Páně. To je přechod z naší dimenze do té dimenze boží. Ale pozor, to není kosmický let. Protože ten boží superprostor není součástí toho našeho fyzikálního prostoru. Prostě ten přechod Krista i fyzicky od toho Kristova oslaveného těla k Otci, řekněme, se může uskutečnit v kterémkoliv bodě našeho vesmíru. Protože vlastně každý ten bod našeho vesmíru je obrazem toho ničím neomezeného bodu, že? A každopádně ten náš prostor sousedí s tím prostorem Božího království. Ono už je mezi námi. Stačí, když máme otevřené srdce. Není to pochopitelně mechanická dimenze, je to dimenze velmi komplexní. Velmi, velmi důležité, prosím vás, je, že ten oslavený Kristus má, a teď podtrhuji, nějak prostorovou dimenzi. Protože pokud by to tělo oslavené nemělo žádnou prostorovou dimenzi, tak jaké je to tělo? Tak je to jenom pomyslné tělo. A upřímně řečeno, takhle, já to vidím takhle, stejně jako Bůh je svým prostorem, tajemným, který překračuje tenhle náš fyzický nebo fyzikální prostor, ten Bůh je všudy přítomný v tom našem prostoru, zároveň není obsažen v tom prostoru, tak co si podobného platí o tom oslaveném Kristově lidství, které konstituuje tu svoji prostorovost tajemnou, která není součástí toho našeho prostoru. A tohle je potom základem té naší oslavené budoucí existence. A v Kristu je dost míst pro všechny, protože my se mu budeme podobat a každý z nás bude konstituovat tu svoji vlastní prostorovost, takže se nemusíme bát, že bychom při tom oslavení, až jednou budeme mít vzkříšené tělo, že bychom se tam k Bohu nevešli. Já vím, že to, co jsem teď řekl, je svízelně představitelné, ale líp to asi nesvedu.
Já zatím děkuju a každopádně posluchačům doporučuji poslechnout si ještě jednou v repríze a nalistovat v knize.
Já myslím, že jsem to řekl tak dobře. Teď bych ztratil pár slov o té materialitě světa a duchovosti Boha Otce, Syna a Ducha Svatého.
V monografii Jako v nebi, tak i na zemi jsme nalistovali 8. kapitolu Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Teď nás zajímají úvahy o materialitě světa a duchovosti osob Božské Trojice.
Duchovost a materialita nejsou v protikladu. Řecké myšlení říká imateriální a duchové, že duchové je imateriální. Já s tímhletím nemohu souhlasit. Podívejte se, všechno, co Bůh stvořil, je dobré. Tomáš kdesi říká, že to dobré ve stvoření musí mít svůj základ v Bohu. Proto, jestliže materie je dobrá, tak musí mít nějaký základ v Bohu. Víte, ono říct, že Bůh nemá tělo, to je špatně. Já musím říct spíš, že Bůh není omezen tou složeností, kterou vidím v prostorových materiálních soucnech, ale jemu nic nechybí. Víte, další věc, kdyby mu chybělo tělo, nebo kdyby mu chyběla materialita, kdyby mu chyběla prostorovost, ta transcendentní, ne, tak v momentě, když by se slovo stalo člověkem, stalo tělem, tak by to nevyhnutelně znamenalo proměnu toho slova. Při vtělení, že? No a to je nemyslitelné. To znamená, to všecko musí mít v Bohu svůj základ. Vemte si Bibli a nalistujte si v konkordanci třeba místa, najděte si potom místa podle konkordance, kde se hovoří o Božím duchu nebo o duchu. Nikdy to není imaterialita. Vždycky tam má tendenci k tělu, k člověku, k reálné existenci a především je to dárce života. A já jsem si říkal, ten život je ta jednota v rozličnosti, no a vlastně ten duch působí jako sjednocující prvek v té rozličnosti. On je dárce života a v momentě, kdy tady ten jednotící prvek zmizí, tak najednou se to tělesné a všecko se rozpadne. Že? A ve vzkříšení budeme mít plnost toho ducha, to znamená ta vnitřní jednota v rozličnosti, dosáhne svého vrcholu a už to bude neodvolatelné. V tom bude ta plnost toho života. Každopádně bych byl rád, kdybychom přestali myslet řecky a začali myslet hebrejsky. Duch a materie nejsou v ostrém protikladu.
Pamatujme, duch a materie nejsou v ostrém protikladu.
Hezky to říká Jean Danielů, možná tu myšlenku je dobré připomenout. Cituji, když hovoříme o duchu a když vypovídáme, že Bůh je duch, co chceme vlastně říci? Hovoříme hebrejsky nebo řecky? Když mluvíme řecky, tvrdíme tím, že Bůh je nehmotný. Jestliže mluvíme hebrejsky, pak míníme, že Bůh je uragán, bouř, síla, již není možno vzdorovat. Z toho všeho pak vyplývá dvojznačnost našeho výrazu spiritualita. Spiritualita spočívá v tom, že se staneme nehmotnými, anebo v tom, že jsme naplněni Božím duchem.
Konec citace.
Tak, každopádně, prosím vás, o té materialitě zase platí nesloženost v rozličnosti, rozličnost ve složenosti, princip života. Určitě Určitě tedy nebudeme tu boží duchovost vnímat jako imaterialitu, nýbrž jako plnost té jednoty v rozličnosti a řekněme jako to, že Bůh není zvenku ničím determinován. Ale nebudeme říkat, že Bůh chybí časovost, prostorovost a materialita, protože tyto záležitosti jsou veskrze pozitivní.
Pane profesore, doufám, že to těší máme za sebou. Probrali jsme fyzikální formy složenosti. Jednoduché to nebylo.
To těžké máme za sebou.
Ano. V této kapitole vůbec.
No, kolik máme času?
5-6 minut.
Dobře.
Co zvládneme?
A my bychom využili ten čas a přišli bychom od těch fyzikálních forem složenosti, tam jsme hovořili čas a věčnost, potom prostorovost, všudy přítomnost a u té materiality jsme mluvili o duchovosti, tak teď bychom se zaměřili na ty metafyzické formy složenosti. To vůbec není tak komplikované, jak se to na první pohled zdá. Aspoň si vyjmenujeme některé ty nejzákladnější dvojice. V metafyzice hovoříme například o podstatě a případku, o účinku a příčině, o matérii a formě, o, řekněme, bytí v uskutečnění a bytí v možnosti, o esenci a existenci. Nevím, jestli jsem je vyjmenoval teďka všechny. Každopádně budeme v Bohu muset vždycky negovat do jisté míry tuhletu formu složenosti. No a z toho nám budou potom vycházet určité vlastnosti boží. Každopádně je vidět tady na tom našem mluvení o Bohu, jak je to svízelné, jak je ten náš jazyk nedostatečný, jak jsme limitováni. Ale určitě to stojí za to, protože my jsme si řekli, že v té teologii jde pořád o to, jaký Bůh stojí za tím děním, za těmi dějinami spásy, za vtělením, za Kristovým křížem a tak dál. Pokud nás tahle otázka přestane vzrušovat a pokud se na ní přestaneme zaměřovat, tak bude hrozit, že ten náš obraz bude značně zkreslený a budeme možná nevědomky inklinovat buď to k určitým formám mytologie, a nebo ty naše představy budou postupně směřovat k tomu, že vlastně toho Boha nebudeme vnímat jako skutečnost. Že ho budeme vnímat spíš jako nějakou subjektivní záležitost, se kterou můžeme sami manipulovat. Z toho důvodu je určitě to mluvení o vlastnostech božích potřebné, i když v současné teologii není právě populární.
Nezapomeneme řeč a zase naslyšenou příště. V příštím setkání s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem nad jeho monografií Jako v nebi, tak i na zemi úvod do teologie trojjediného Boha ukončíme. 27. pořad vzdělávacího cyklu Na vlnách proglasu připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.